Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden សន្យាបង្រួមអង្គរួមជាតិនៅក្នុងសន្និរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Biden នឹងប្រឈមបញ្ហាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនមានអ្នកនាំនានាលើពិភពលោកផ្ញើសារអបអរលោក Biden
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាលោកជូបៃដិននឹងជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបើឈ្នះឆ្នោតជាផ្លូវការតើអ្វីធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់គ្នាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ Re-Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្តីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកម្មវិធី podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកកេណាលោកជូបៃដិនដែលជាអ្នកត្រូវបានព្យាករថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ថានឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលនឹងមិនព្យាយាមបំបែកបំបាក់ប៉ុន្តែបង្រួមប្រទេសលោក Biden បាននិយាយថាដល់ពេលដែលត្រូវទុកចោលនៅវហាសាសមិនពិរោះស្ដាប់បន្ថយកម្ដៅមើលគ្នាទៅវិញទៅមកឡើងវិញស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឡើងវិញលោក Biden បានជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកហើយលោកបានទទួលស្គាល់នូវការខកចិត្តរបស់អ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Biden និយាយដូចនេះថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានបរាជ័យប៉ុន្មានដងរួចមកហើយឥឡូវនេះចូលផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតរូបនេះក៏បានប្រកាសផងដែរថានៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកលោកនឹងចាប់ផ្ដើមក្រុមការងារទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កើតឡើងផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាមូលដ្ឋានរឹងមាំដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចការបង្ក្រាបជំងឺ COVID-19 ទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានបង្ហាញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 9.8 លានករណីនឹងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជាង237,000នាក់លោក Biden ដែលជាអ្នកនយោបាយជិតកន្លះសតវត្សកន្លងមកនឹងត្រូវធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021រួមជាមួយនឹងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកប្រសិទ្ធិតំណាងរដ្ឋ California លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទៅដល់ទីលានវាយកូនហ្គោលរបស់លោកនៅក្រៅរដ្ឋធានី Washingtonនៅពេលដែលស្ថាប័នព័ត៌មានធំធំទាំងអស់បានព្យាករថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បានចេញសេចក្តីប្រកាសភ្លាមៗជំទាស់ទៅនឹងការព្យាករនេះនិងបានទទូចថាខ្លួននឹងបន្តតតាំងតាមផ្លូវតុលាការចំពោះលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសនោះបានសរសេរថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោក Joe Biden ប្រញាប់តាំងខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវធ្វើជាអ្នកឈ្នះនិងហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីជួយលោកគឺពួកគេមិនចង់ឲ្យការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងនោះទេការពិតគឺថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់បញ្ចប់ទេសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្ថែមថាលោក Joe Biden មិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថាជាអ្នកឈ្នះនៅរដ្ឋណាមួយនៅឡើយទេនោះមិនបាច់និយាយដល់រដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងដែលឈ្មោះទៅការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាចាំបាច់ឬក៏រដ្ឋដែលយុទ្ធនាការរបស់យើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្របច្បាប់ដែលអាចកំណត់អំពីអ្នកឈ្នះចុងក្រោយផងសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្តថានៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump នឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាថាច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានគោរពពេញលេញហើយអ្នកឈ្នះស្របច្បាប់ត្រូវបានប្រកាសលោក Joe Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ និងស្បត់ចូលការណំណៃនៅចំពេលដែលសារអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងបញ្ហាបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមលោក Biden បានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្អែកលើការសន្យាថានឹងអនុវត្តនូវគោលនយោបាយដ៏ទូលំទូលាយដែលមានលក្ខណៈប្រកបប្រជាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពសមស្របរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងការអប់រំការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍អបបរមានិងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលធ្វើការក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មធម្មពលស្អាតដែលនឹងបង្កើតការងារថ្មីរាប់លានការងារផងដែរប៉ុន្តែក្តីបារម្ភបន្ទាន់បំផុតរបស់លោកគឺការដោះស្រាយបញ្ហាកើនឡើងនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកលោកក្រុងនឹងប្រកាសអំពីការបង្កើតក្រុមការងារទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានថ្លែងថាយើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើននៅពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខអ្នកវិភាគនានាថាការប្រជុំរបស់លោក Biden គឺមានច្រើនហើយជោគជ័យរបស់លោកគឺអាស្រ័យលើការស្វែងរកវិធីបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិនិងស្វែងរកចំណុចរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភាក្រោយពេលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump ចប់អាណត្តិមេណោមនានានៅលើពិភពលោកដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson និងអធិការបតីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel ជាដើមបានអបអរសាទរលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Johnson បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាលើកិច្ចការអន្តរជាតិរួមរបស់យើងតាំងពីរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុរហូតដល់រឿងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាលោក Justin Trudeau វិញបាននិយាយថាប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងល្អពិសេសវិសាលជាមួយគ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិភូមិសាស្ត្ររួមគ្នារបស់យើងផលប្រយោជន៍រួមគ្នាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជ្រាលជ្រៅនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរក្លាយជាមិត្តភក្តិដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតលោក Biden អនុប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រី Harris រដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់ពួកគេនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលយើងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងក្លានានារបស់ពិភពលោកអធិការបតីអ្នកស្រី Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាអ្នកស្រីទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយបានបន្ថែមថាមិត្តភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរគឺគ្មានអ្វីអាចជំនួសបានប្រសិនបើយើងជំនះបាននៅការប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីនេះមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដែលបានអបអរសាទរលោក Biden មានដូចជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបារាំងប៉ូឡូញអៀកឡង់ហូឡង់កាតាអេស៊ីបអ៊ុយក្រែនលីបង់ន័រវេសនិងក្រិចជាដើមការអបអរសាទររបស់មេដឹកនាំទាំងនេះចំពោះលោក Biden បានបង្ហាញថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាលទ្ធផលពេញលេញទោះបីជាលោក Trump បានសម្រេចថាមិនចោះចាញ់និងបដិញ្ញាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអបអរសាទរលោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានព្យាករថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានសរសេរសារខ្លីមួយនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះលោក Biden និងអនុប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រី Kamala Harris លោក Moon Jae-in បានសរសេរដូចនេះថាអបអរសាទរចំពោះលោក Joe Bidenនិងអ្នកស្រី Kamala Harris សម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងគឺរឹងមាំហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរគឺរឹងមាំដូចថ្មខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីគុណតម្លៃរួមគ្នារបស់យើងលោកបានសរសេរបន្ថែមថាខ្ញុំមានក្តីរំពឹងខ្ពស់នៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងការបើកឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅពេលអនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងតោះធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាលើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន2នាក់ដែលក្នុងនោះម្នាក់គឺជាអតីតប្រធានការទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីឈ្មោះប៉ូលីសបាននិយាយថាគ្រាប់ផ្ទុះដែលបានច្នៃឡើងដោយមេដែកត្រូវបានបំផ្ទុះចំរថយន្តដែលដឹកអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃធនាគារដាអាហ្វហ្គានីស្ថាន Bank និងសហការីម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Yama Siava ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅទូរទស្សន៍ Tholo TV អ្នកបើករថយន្តនោះក៏បានស្លាប់ផងដែរគេមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ប្រកាន់លើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគេស្គាល់ថាជាបណ្ដាញហាហ្គានីដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមបះបោតាលីបង់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាលោកโจ Biden នឹងជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបើលោកឈ្នះឆ្នោតជាផ្លូវការតើអ្វីធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់គ្នាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodiaសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជលោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សារព័ត៌មានធំធំរបស់អាមេរិកបានព្យាករថាលោក Joe Biden នឹងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាសង្ឃឹមថាលោកโจ Biden នឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈលោកโจ Biden ត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី46សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាសង្ឃឹមថាលោកโจ Biden នឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងមើលការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាមិនមែនតាមសារព័ត៌មាននោះទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាត្រាំរយៈពេល4ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2016មិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយមិនមែនតែនៅកម្ពុជានោះទេគឺទូទាំងពិភពលោកលោកបន្តថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយកាលនោះលោកโจ Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកផងដែរ
អញ្ចឹងនៅពេលនេះនៅពេលដែលលោកโจ Biden ក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីយើងសង្ឃឹមថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិជាពិសេសនៅកម្ពុជានៅយើងហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដែរបាទ
លោកអមសម្អាតបន្ថែមថាអាមេរិកជាទីផ្សារធំរបស់កម្ពុជាដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅថា GSP ដែលតោងភ្ជាប់ជាមួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
លោកអ្នកអាចនិយាយអំពីបញ្ហា GSP និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅឬ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធកយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកដូណាល់ ត្រាំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកនោះទេគឺលោកគិតតែពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាការមិនអើពើនេះនាំឲ្យមានការងើបឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការក្នុងពិភពលោកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រតិសមាជិកមួយរូបថានេះជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជ្រើសរើសលោកโจ Biden ជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកថាការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកលើកនេះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃមិនសមជាបេដាប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់អំណះអំណាងនោះទេក្នុងពេលមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជូនលិខិតឬបញ្ចេញសារដើម្បីអបអរសាទរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden ដែលគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានលិខិតអបអរសាទរខួបឯករាជ្យឆ្នាំនេះពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ Trump តែមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមអបអរសាទរលោកโจ Biden ក្នុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោតមិនទាន់ចប់ជាស្ថាពរលោកសុកអេសានថាលោកមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបានទេនៅពេលនេះចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោក Biden ប៉ុន្តែលោកថានយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនោះធូរស្រាលជាងលោកដូណាល់ ត្រាំដោយលោក ត្រាំប្រកាន់យកនយោបាយជាតិជ្រុលនិយមគឺ American First ដែលលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគិតពីប្រយោជន៍អាមេរិកធំជាងប្រយោជន៍ពិភពលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកសុកអេសានក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនមើលការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានិងស្ដាប់តាមបណ្ដាញឃោសនាប្រតិកិរិយា
ចឹងខ្ញុំយល់ថាអ្វីវាត្រូវតែស្ដាប់ជាប់ទៅលើការពិតជាក់ស្ដែងត្រូវប្រផ្អែកទៅលើព័ត៌មានលំអៀងខាងនយោបាយឲ្យយកមកជាសង្កត់នៅប្រទេសណាមួយទេខ្ញុំមិននិយាយពីកម្ពុជាទេបើប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាគឺថាបើសិនណាជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយខ្ញុំយល់ថាសង្គមកម្ពុជាណាមិនអាចមានសន្តិភាពរឹងមាំមិនអាចមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទេ
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបដិសេធមិនទាន់អត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលត្រូវបានព្យាករនេះដោយរងចាំថ្នាក់លើរបស់កម្ពុជាជាមុនសិនចំណែកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកានេះលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកតែងតែគាំទ្រនិងអបអរសាទរនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងពិភពលោកមិនថាឡើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅប្រទេសណាឡើយជាពិសេសនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាអ្នកណាឈ្នះក៏ដោយឲ្យតែជាមិត្តល្អនឹងកម្ពុជាហើយជួយប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកម្ពុជារងការចាត់ប្រកាន់ថ្មីមួយគឺការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខដែលការនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមសារលិខិតទៅវិញទៅមកដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាលោកស្រី Hillary Clinton ដែលកាលនោះជាដៃគូប្រជែងជាមួយលោក Donald Trump ត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះពិភពលោកអាចនឹងមានសង្គ្រាមលោកបង្ហាញថាលោកចង់ឲ្យលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថានេះជាការវិភាគរបស់លោកផ្ទាល់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំម្នាក់និងអ្នកនយោបាយមួយរូបមិនមែនជាការជាជ្រែកកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកជូ Biden ត្រូវបានព្យាករថានឹងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិថ្មីខណៈលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមានការភ័យផ្អើលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបែកបាក់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍អំពីការបែកបាក់គ្នានេះហើយលោកចៅចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកមាននិន្នាការនយោបាយពីរផ្សេងគ្នាលោក Jeff គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ម្នាក
់ខ្ញុំធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនយល់ពីប្រទេសនេះទៀតទេខ្ញុំយល់ថាលោក Trump ធ្វើឲ្យប្រទេសបែកបាក
់ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Beth Jordan គ្រប់គ្រងលោក Trump
Well he improved the economy in my opinion
ខ្ញុំថាលោក Trump ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងប្រាក់សន្សំរបស់ខ្ញុំកើនអត្រាប្រាក់បៀវត្សខ្ញុំក៏កើនខ្ញុំរកលុយបានច្រើនហើយផ្សារភាគហ៊ុនខ្ញុំក៏កើនដែរ
គំនិតរបស់អ្នកទាំងពីរបង្ហាញការបែកបាក់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Alvarez អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា California ថ្លែងថា
យើងបែកខ្ញែកគ្នាទាំងគណៈបកនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាយើងខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចការយល់ឃើញនិងប្រតិកម្មរបស់យើងចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19
យប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនដូចអ្វីដែលបកប្រជាធិបតេយ្យរំពឹងទុកទេការស្ទង់មតិមុនបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខរដ្ឋ Florida តែលទ្ធផលឆ្នោតត្រូវបានព្យាករថាលោក Trump ឈ្នះរដ្ឋនោះហើយអ្វីការស្ទង់មតិនេះខុសលោក Michael Alvarez ពន្យល់ថា
It could very well be that in the pandemic វាអាចថាក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិទាំងនេះគឺផ្អែកទៅលើការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមហើយប្រហែលជាខុសទាំងស្រុងនៅពេលយកទៅវិភាគ
គណៈយុទ្ធនាការលោក Biden ផ្ដោតលើចំណាត់ការរបស់លោក Trump ចំពោះវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 លទ្ធផលដ៏ប្រកាសប្រកាសគ្នានេះបង្ហាញថាបកប្រជាធិបតេយ្យទំនងគិតខុសពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតងាកទៅគាំទ្រលោក Trump លោក Michael Alvarez និយាយបន្តថា
They feel left out they feel as if you know they and their families have missed out on opportunities
អ្នកគាំទ្រលោក Trump យល់ថាពួកគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពួកគេនិងក្រុមគ្រួសារមិនសូវមានឱកាសច្រើនហើយខ្ញុំថាការយល់ឃើញបែបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយអាចនឹងយ៉ាប់កាន់តែខ្លាំងជាងមុន
ការបោះឆ្នោតនេះគឺបង្ហាញពីប្រជាសាសន៍នឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលផ្លាស់ប្ដូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Michael Alvarez និយាយថា
ខ្ញុំថាបកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចពឹងលើការគ្រប់គ្រងដែលរំពឹងទុកពីក្រុមពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅបានទេខ្ញុំយល់ថាបកនេះត្រូវខំឃោសនាដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅឡាទីននិង Hispanic
អ្នកស្រី Tracy Hinson នៅរដ្ឋ Delaware ដោយលោក Biden បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump
ខ្ញុំមិនសូវឃើញស្នាដៃការងាររបស់លោក Joe Biden ទេ
អ្នកស្រី Beth Jobson អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ថាអ្នកស្រីចង់ផ្លាស់ប្ដូរការបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងប្រទេសនេះ
I'm praying for healing with our country
ខ្ញុំបួងសួងឲ្យប្រទេសយើងមានភាពសះស្បើយគ្នារួមរំគ្នាអង្គុយពិភាក្សាគ្នានិងស្ដាប់មតិគ្នាទៅវិញទៅមក
ប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីនឹងត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងបន្តនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខណៈព្យាយាមដឹកនាំប្រទេសដែលបែកខ្ញែកគ្នានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជនេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីណិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី7នេះតានិកធ្លាប់ឮពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំដែលជាពាក្យស្លោកបុរាណមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សទូទៅដែរឬទេជាងមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានកែប្រែពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំទៅជាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតចាស់បុរាណនេះក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមសកម្មភាពនិងកិច្ចការសង្គមឲ្យបានច្រើនដូចបុរសស្របពេលដែលស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងចំណោមចំនួនប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់របស់កម្ពុជាហើយការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីក្នុងសង្គមគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយសមភាព Gender របស់កម្ពុជាហេតុអ្វីកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព Gender ហើយសមភាព Gender នេះអាចនាំផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជា
ភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបាន ដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែទុកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សគឺមានន័យថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មដែរអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គម
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញា Catherine Harry ដែលកញ្ញាគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកសរសេរ blog អំពីសុខភាពបន្តពូជកញ្ញាក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្តីអំពីសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជនៅកម្ពុជា
ចាជំរាបសួរ Catherine
ចាជំរាបសួរបង
នៅក្នុងភាគទី7នេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញា Catherine Harry អំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយ
ចា៎បើយើងយកពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងមកបំពេញជាពាក្យមួយមួយហ្នឹងគឺសមភាពហ្នឹងមានន័យថាភាពស្មើគ្នាហើយពាក្យថា gender ហ្នឹងគឺមានន័យថាភេទគឺសំដៅទៅលើបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងហើយបើយើងផ្គុំចូលគ្នាវិញទៅគឺមានន័យថាភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីតើភាពស្មើគ្នានេះគេសំដៅទៅលើអ្វីដែរ Catherine ហើយបាននិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅតើពាក្យថាសមភាព gender នឹងមានន័យដូចម្ដេចទៅចា
ចាតាមពិតទៅនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងគឺយើងគិតថាភាពស្មើគ្នាណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមានន័យថាស្មើគ្នាធម្មតាសាមញ្ញចឹងហ៎គឺមានន័យថាភាពជាមនុស្សហ្នឹងគឺស្មើគ្នាមានន័យថាទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាទទួលបានអ្វីដែលអ្នកដតីធ្វើមកលើយើងហ្នឹងគឺស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសមភាព gender គឺមិនត្រឹមតែស្រីហើយនិងប្រុសហើយគឺយើងរួមទាំង gender ទាំងអស់យើងរួមទាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលយើងហៅថា LGBTIQ+ ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមានន័យថាភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកដែលមានគ្រប់ gender ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយនេះរួមទាំងការសម្រេចចិត្តដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលយើងចង់ដែលយើងទាមទារឲ្យមានអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងគឺមានភាពស្មើគ្នាដែលមានគ្រប់ gender អញ្ចឹងណាគឺដោយសារតែវាតកតងទៅនឹងឱកាសតកតងទៅនឹងការរស់នៅផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអីមួយដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសស្មើគ្នាគឺអាចចូលរៀនបានស្មើគ្នាគឺវាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់ទេវាគឺកដោបទៅលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការរស់នៅហ្មងបើនិយាយទៅគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងគឺឲ្យមានភាពស្មើគ្នាជាមនុស្ស
ចាហើយតើសមភាព gender នេះមានន័យដូចម្ដេចដែរចំពោះសង្គមក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌
សមភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ព្រោះបើសិនបើយើងនិយាយអំពីសុខថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបានដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកយើងនិយាយថាជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែទុកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងសង្គមអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាប៉ែអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បើសិនបើគាត់អត់ទទួលបានសមភាពទេ គឺមានន័យថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មហ៎អញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកវប្បធម៌ក៏យើងត្រូវការសមភាព gender ដែរព្រោះបើយើងនិយាយតាំងពីដើមមកយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបិដាធិបតីដែលបិដាធិបតីគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការមានសមភាព gender ដែលបិដាធិបតីនោះគឺមានន័យថាមនុស្សប្រុសជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយបិដាធិបតីនេះគឺមានយូរហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនគឺជាសង្គមដែលមានបិដាធិបតីរួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសធ្វើការសម្រេចចិត្តមនុស្សប្រុសជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើនៅក្នុងសង្គមគួរមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌ដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយដូចជាការចងក្រងច្បាប់ស្រីជាដើមអញ្ចឹងគឺចងក្រងដោយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគាត់អាចបញ្ចេញពីមតិរបស់គាត់ថាតើអ្វីដែលចងក្រងនោះគឺប៉ះពាល់ដល់គាត់យ៉ាងណាដែរនេះជាផ្នែកវប្បធម៌មួយដែលវប្បធម៌ជំរុញដោយបិដាធិបតីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាត់បង់ឱកាសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានសកម្មដែលយើងនិយាយថាដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីអត់គួររៀនខ្ពស់ហេអានេះជាផ្នែកមួយនៃការយល់ឃើញនៅក្នុងសង្គមនៃការយល់ឃើញវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគឺគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមដោយសារតែយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីបើសិនបើគាត់ធ្វើការងារខ្ពស់បើសិនបើគាត់រៀនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែជាប្រពន្ធគេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់ដល់ធនធានមនុស្សវ័យ
ជាកូនស្រីតូចនៃគ្រួសារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញា Catherine Harry មានឈ្មោះដើមជាភាសាខ្មែរថាសម្បត្តិសុកសវណ្ណកេសរ Catherine បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកញ្ញាបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនានាអំពីភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីឬសមភាព gender និងការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលតម្រូវឲ្យ Catherine ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជដែលមិនសូវត្រូវបានគេយកមកនិយាយជាសាធារណៈការនេះបានជំរុញឲ្យ Catherine ចាប់ផ្ដើមសរសេរ blog អំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅឆ្នាំ2012ហើយនៅឆ្នាំ2017កញ្ញាក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតវីដេអូខ្លីៗបែបអប់រំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសារៈសំខាន់នៃភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមរវាងបុរសនិងស្ត្រី blog និងគណនីតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់កញ្ញា Catherine ដែលមានបង្ហោះវីដេអូអប់រំជាច្រើនបាននឹងបន្តតេកទីងការចូលរួមអានទេសនានិងបញ្ចេញមតិពីយុវជននិងយុវតីកម្ពុជាលើប្រធានបទក្នុងសង្គមที่ podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្ពុជានេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ហើយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសមភាព gender Catherine
បើនិយាយថាតើសង្គមយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender នេះគឺជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញព្រោះដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបិដាធិបតីគឺមានរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមគេហៅថា structure នៅក្នុងសង្គមបានគឺវាត្រូវចំណាយរយៈពេលយូរព្រោះវាគឺជាគំនិតមួយគំនិតដែលយើងនិយាយថា gender ណាគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សស្រីគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សប្រុសគួរតែធ្វើបែបណាគឺជាផ្នែកគំនិតសង្គមមួយដែលមានរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមនុស្សចិត្តតែនិយាយប្រាប់តៗគ្នាតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងណា ដោយគេនិយាយថាផ្នត់ហ្នឹងគឺមកពីបត់ច្រើនតង់ហើយមិនវាទៅជាផ្នត់អញ្ចឹងវាគឺជាគំនិតមួយដែលយើងប្រាប់ដែលយើងបត់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងសភៅតកតងនឹង feminism ដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺគេនិយាយថារឿងដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវបកត្រឡប់នៃការរៀនរបស់យើងមកវិញដែលគេហៅថា unlearn មានន័យថារាល់គំនិតដែលយើងរៀនតាំងពីនៅក្មេងតាំងពីនៅតូចថាមនុស្សស្រីចូលចិត្តពណ៌កាឈូកស្រីធ្វើលេងបេឡុកវេឡធ្វើចូលធ្វើមហូបអីចឹងគឺជាគំនិតដែលយើងត្រូវលែងរៀនវាវិញអញ្ចឹងមានន័យថាប្រឡែងអាការគិតទាំងអស់ហ្នឹងចោលអញ្ចឹងដើម្បីមានសមភាពយ៉ាងដូចគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងយើងជាមនុស្សធម្មតានៅក្នុងសង្គមដែលយើងបង្រៀនកូនបង្រៀនក្មួយបង្រៀនក្មេងក្មេងក៏ដូចជាការនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាដល់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចជានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុងសង្គមនិយាយទៅគឺដើម្បីមានសមភាពយេនឌ័រតទៅយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមដឹងពីខ្លួនឯងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីលុបបំបាត់អាភាពស្មើគ្នានៅក្នុងយេនឌ័រហ្នឹង
ចា៎បាញ់មិញខាត់ទ្រីនទៅបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ចា៎ហើយឥឡូវនេះបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រធានបទមួយទៀតដែល Catherine បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជា2040ហ្នឹងគឺអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរហើយដើម្បីបានជាសុខភាពបន្តពូជនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា Catherine ហើយក៏ដូចជាតើមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចទៅសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីចា៎
ចា៎បើនិយាយពីសុខភាពបន្តពូជវិញគឺសំខាន់មិនត្រឹមតែនៅប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺសំខាន់នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃសមភាព gender ដែរបើយើងអាហ្នឹងបើយើងបកមកនិយាយពី feminism ដែលតកតងទៅនឹងសមភាព gender គឺកាលពីឆ្នាំ1970ជាងគឺអ្វីដែលគេចំណុចមួយដែលគេព្យាយាមតស៊ូមតិច្រើននោះគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសសិទ្ធិនៅក្នុងជីវិតសុខភាពបន្តពូជវាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់វាសំខាន់សម្រាប់ក្មេងៗយុវវ័យហើយវាក៏សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សស្រីដែរព្រោះសុខភាពបន្តពូជគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវយល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់ពីការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនឯងហើយបើយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងរឿងដូចឧទាហរណ៍ដូចជា SDG អញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿង SDG ក៏សុខភាពបន្តពូជក៏ជាផ្នែកមួយនៃរឿងនឹងដែរគឺមានន័យថាសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរអញ្ចឹងមូលហេតុដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលក្មេងៗជាពិសេសក្មេងៗយុវវ័យយើងនឹងគួរតែដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ក្រៅពីការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងយល់ដឹងពីសុខភាពខ្លួនឯងយល់ដឹងពីរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងថាតើវាដំណើរការមិនវាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតរបស់ពួកគាត់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនមកយើងនិយាយអំពីការសុខភាពនៅក្នុងការរួមភេទឧទាហរណ៍រឿងនឹងមួយបើសិនបើពួកគាត់អត់ដឹងពីរឿងនឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់គាត់នៅពេលក្រោយឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់រួមភេទដែលមានសុខភាពវាធ្វើឲ្យគាត់អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងឬក៏អាចមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកហើយការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកនេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតគាត់បន្តទៀតព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជារឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងព្រោះបើសិនបើយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាយើងដើរទៅផ្លូវណាព្រោះយើងអត់ដឹងថានៅចុងផ្លូវនោះគឺមានអីយើងបើនិយាយទៅគឺយើងងងឹតហ្មងដោយសារតែយើងអត់ដែលមានព័ត៌មានពីរឿងទាំងអស់នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជដោយបើកចំហនៅពេលដែលយើងប្រាប់ពីបញ្ហានេះទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទៅយុវវ័យគឺពួកគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃគាត់អាចសម្រេចជីវិតផ្លូវភេទរបស់គាត់បានជីវិតសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់បាននៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែរឿងទាំងអស់នេះហើយទើបបានវាជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ព្រោះបើសិនបើយើងអត់យល់ពីរឿងទាំងអស់នេះទេគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែម្ដង
សប្តាហ៍នេះក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងឱកាសការងារក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចគ្នានឹងបុរសដែរ
ិតត្រឹមឆ្នាំ2019ក្មេងស្រីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាមានចំនួន 94% នៃចំនួនសិស្សស្រីសរុបហើយស្ត្រីប្រមាណ 79% នៃចំនួនស្ត្រីសរុបបានចូលរួមកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ3ធំធំគឺកសិកម្មដំណាំកសិផលនិងនេសាទក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការទទួលបានការអប់រំនិងឋានៈការងាររបស់ស្ត្រីនៅតែទាបបើធៀបនឹងបុរសដោយសារកត្តាផ្នត់គំនិតក្នុងគ្រួសារនិងបរិបទសង្គមទូទៅដែលនៅតែបង្កជាការរើសអើងនានាដូចជាឪពុកម្ដាយផ្ដល់អាទិភាពបញ្ជូនកូនប្រុសឲ្យទៅរៀនបន្តជាងកូនស្រីនិងការរើសអើងលើស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 60% និងស្ត្រីប្រមាណ 57% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះនៅតែយល់ថាបុរសមានតួនាទីសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារហើយតួនាទីសំខាន់របស់ស្ត្រីគឺថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនិងចំអិនអាហារសម្រាប់គ្រួសារក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 82% និងស្ត្រីប្រមាណ 90% យល់ឃើញដូច្នេះនេះបញ្យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ USAID
ជាខាត់រៀបទៅតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្នត់គំនិតវប្បធម៌ដែលជាផ្នត់គំនិតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងមានផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាវប្បធម៌ថាមិនគួរនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជហ្នឹងវាជាលក្ខណៈទូទៅលេខបើកចំហនៅតាមទីសាធារណៈទេដោយសារថាបើនិយាយពីផ្នត់គំនិតពីរគឺគេច្រើនតែគិតថាវាមិនមែនជាការសំរុំទេដែលនិយាយរឿងហ្នឹងនៅតាមទីសាធារណៈនោះហើយកាត្រីនក៏បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលបានព័ត៌មានអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះអញ្ចឹងតើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើឥឡូវនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងបានទូលំទូលាយដែរឬទេចា
៎បើនិយាយអំពីប្រធានបទតើទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាខ្ញុំឃើញប្រហែលឆ្នាំមុនគឺក្រសួងអប់រំយើងហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតការវិភាគសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងកាន់តែបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៅលើសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាទាក់ទងទៅនឹងរឿង gender LGBTIQ+ ហ្នឹងណាប៉ុន្តែការវិភាគនេះគឺអត់ទាន់ត្រូវបានអនុវត្តទេហើយណាមួយគឺដោយសារតែបញ្ហា COVID នេះគឺវាត្រូវបានពន្យាពេលខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជច្រើនជាងនេះតែបើនិយាយអំពីពេលឥឡូវនេះវិញដោយសារតែនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមានព័ត៌មានច្រើនតទៅទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជច្រើនគួរសមដែរច្រើនជាងមុនណាហើយមានខ្ញុំឃើញថាមានក្រុមយុវជនមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ដើមនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះដែរដោយបើកចំហដែរតាមរយៈគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលខ្លះគឺតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងដែលមានចំនួនមកពីអង្គការអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅផ្នែកម្ខាងទៀតពីរឿងនេះដែរគឺយើងឃើញមានព័ត៌មានដែលមិនពិតព័ត៌មានដែលមិនច្បាស់ព័ត៌មានដែលមិនមានព័ត៌មានដែលមិនមានប្រភពគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពមួយចំនួនដែលគាត់បញ្ចេញតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជនេះណាដូចខ្ញុំឃើញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺតាក់ទងទៅនឹងគឺមានសារព័ត៌មានមួយគាត់ចេញព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការមរតកគាត់និយាយថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីមរតកបើសិនមកគាត់ផឹកទឹកកកគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាដុំឈាមកកនៅក្នុងស្បូនឬក៏បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងទៅនឹងស្បូនដែលព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនពិតទេហើយខ្ញុំធ្វើការទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះរាប់ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំអត់ដែលឮអ្នកគេនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងឯងដែលនិយាយថាការដែលផឹកទឹកកកនេះគឺធ្វើមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិតទាំងអស់នេះទៅមនុស្សជាច្រើនដែលតាមដានសារព័ត៌មានរបស់គាត់ដែលមនុស្សមួយចំនួនអ្នកដែលគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះតាំងពីដើមមកគឺគាត់មើលទៅគាត់ជឿវាធ្វើឲ្យការយល់ច្រឡំនេះគឺកាន់តែច្រើនឡើងដែលគាត់បន្តនិយាយទៅប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងតែវាបង្កើតជាបញ្ហាមួយដែរអានេះគឺជាផលអវិជ្ជមានមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺព័ត៌មានដែលមិនពិតក្រៅពីនោះ យើងនិយាយពីការទទួលបានព័ត៌មានសុខភាពបន្តពូជមកប្រភពទៀតជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗគឺតាមរយៈរឿងអាហារភាគឺពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីផ្លូវភេទពីសុខភាពបន្តពូជតាមរយៈការមើលរឿងអាហារភាគដែលរឿងអាហារភាគទាំងអស់នេះគឺវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតទេហើយវាក៏អត់និយាយអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗនៅពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរដូចផ្នែកមួយនៃសុខភាពបន្តពូជដែលយើងនិយាយនេះគឺការព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មើលគឺអត់ដែរនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងគ្នាដែលពេលខ្លះវាឈានចូលដល់ហិង្សាផ្លូវភេទទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មើលរឿងទាំងអស់នេះគាត់អត់ដឹងថាគាត់អត់ដែរទទួលបានព័ត៌មានថាអ្វីដែលគាត់មើលទាំងអស់នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មើលហើយគាត់គិតថាអូអានេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងនៃពីជីវិតពិតដែលធ្វើឲ្យពេលដែលគាត់មកជីវិតពិតនៅក្រៅនោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានព័ត៌មានខុសព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាចធ្វើទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាទង្វើរបស់គាត់ខ្លាចទៅជាទង្វើដែលមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គម
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយ
តើ Catherine គិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្រេចបានជោគជ័យដែរឬទេនៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2040ខាងមុខនេះចា៎
អាយនិយាយបានថាខ្ញុំជាមនុស្សវិជ្ជមានខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040នៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអាចទទួលបានភាពស្មើគ្នាសមភាព gender ហ្នឹងក៏ដូចជាទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយតទៅទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាវាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកបើមិនមកយើងនិយាយថាទទួលបានសមភាព gender ពេញលេញហ្មងគឺដល់ឆ្នាំ2040ខ្ញុំអត់គិតថាវាអាចទៅជាការពិតបានទេហើយយើងក៏ធ្លាប់មានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលគេបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសមភាព gender គឺចំណាយរយៈពេល100ឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាត្រឹមតែ20ឆ្នាំគឺខ្ញុំគិតថាអត់អាចពេញលេញហ្មងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ថានភាពតក្កទៅនឹង gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនិងប្រសើរជាងនេះជាពិសេសនៅពេលដែលក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះដែលគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនក៏ដូចជាគាត់មើលឃើញពិភពលោកទូលាយជាងមុនណាដោយសារតែគាត់មានអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែគាត់បានប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអភិវឌ្ឍជាងមុនខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអំណាចមានឋានៈពលក្នុងសង្គមដែលគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមយើងដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានសមភាព gender ច្រើនជាងនេះដែលធ្វើឲ្យការនិយាយទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តពូជនឹងคล้ายទៅជារឿងមួយដែលជារឿងធម្មតាដែលទាំងអស់គ្នាគឺអាចទទួលបានព័ត៌មានដោយទូលំទូលាយបានវាចំណាយពេលវេលាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានអភិវឌ្ឍទៅមុខគួរសមដែរ
ចាសដូចដែល Catherine បានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាសមភាព gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវការមនុស្សទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានទៅជាការងារជោគជ័យមួយហើយក៏ត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមែនទែនដើម្បីបានទទួលជោគជ័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ Catherine ជួយលំអិតបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកអំពីភាគីនីមួយៗដើម្បីធ្វើឲ្យការងារនេះអាចទទួលបានជោគជ័យដែរដូចជាថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់តើពួកគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅហើយបើងាកទៅសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញតើត្រូវចូលរួមបែបណាហើយចុះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាភ្នាក់ងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដែរចា៎
ចាបើនិយាយឥឡូវនេះយើងនិយាយរាប់ចាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្មងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺគាត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទាំងអស់នេះបានគឺចាប់ដើមពីរឿងសាមញ្ញៗតូចតូចឯងឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់មានកូនបើសិនបើគាត់មានក្មេងតូចៗនៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមអប់រំក្មេងតូចៗទាំងអស់នោះតកតងទៅនឹងរឿង gender តកតងទៅនឹងរឿងសមភាព gender ហើយព្យាយាមគុំបញ្ជ្រាបគេហៅថា gender stereotype ដោយការដាក់កំណត់ gender ទៅពួកគាត់ ដោយឧទាហរណ៍ថារឿងសាមញ្ញហ៎ទិញតុក្កតាឬក៏ទិញរបស់លេងឲ្យក្មេងយើងឃើញថាបើសិនបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកកំណត់សង្គមណានៅពេលដែលកូនក្មេងហ្នឹងគឺជាកូនស្រីគឺយើងទិញបៃលុកបៃលោដែលជាបៃលុកបៃលោសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ដែលជាតុក្កតាទិញកាអាវឬក៏ទិញរបស់អីដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយសម្រាប់កូនប្រុសវិញយើងទៅទិញមនុស្សយន្តយើងទៅទិញឡានយើងទៅទិញរបស់ដែលមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងកំពុងតែដាក់កំណត់ gender របស់ពួកគាត់តាំងពីគាត់នៅក្មេងតាំងពីពួកគាត់អត់ទាន់ចេះនិយាយមកម៉េះអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាទោះបីជាគាត់ជាក្មេងស្រីក៏ដោយក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែស្រឡាញ់ការធ្វើម្ហូបគឺគាត់អាចលេងមួយមនុស្សយន្តបានគឺគាត់អាចធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានគាត់អាចធ្វើជាអ្នកណាគេក៏បានដែរបាទគឺមិនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាចង់ធ្វើជាព្រះនាងឬក៏ចង់ស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកអីហ៎អញ្ចឹងគឺជារឿងតូចតូចដែលយើងអាចធ្វើបានតាំងពីពួកគាត់នៅក្មេងអប់រំពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ទៅសាលានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលយើងដែលធ្វើឲ្យដែលយើងគិតថាវាគឺជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender អញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតានៅក្នុងនៅពេលដែលក្មេងៗគាត់ទៅសាលាអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ឬពីក្មេងផ្សេងផ្សេងទៀតឬក៏ឬពីអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយរឿងអីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender រឿងគាត់ថាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សស្រីអីអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប្រាប់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងត្រូវមើលអ្នកដែលមើលមិត្តភក្តិយើងអ្នកដែលយើងស្គាល់ដែរបើយើងនិយាយពីរឿងមួយគឺហង្សាទៅលើស្ត្រីអំពើហង្សាទៅលើស្ត្រីហ្នឹងគឺពេលខ្លះរួមបញ្ចូលទាំងគឺយើងរួមបញ្ចូលទាំងហង្សាផ្លូវភេទដែរដូចពេលខ្លះចឹងប្រុសគាត់ទៅញ៉ាំអីគាត់ទៅជួបជុំជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ដែលជាប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយលេងសើចតទៅនឹងហង្សាផ្លូវភេទតទៅនឹងការរំលោភអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏អ្នកណាគេក៏ដោយនៅពេលដែលយើងលើមិត្តភក្តិយើងនិយាយលេងសើចអំពីការរំលោភនេះយើងគួរតែនិយាយប្រាប់តោះនៅកន្លែងហ្នឹងថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងគួរតែនិយាយលេងសើចទេព្រោះនៅពេលដែលយើងឃើញភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុង gender នៅក្នុង gender នៅក្នុងសង្គមយើងឃើញបញ្ហាទាំងអស់នេះបើយើងមិននិយាយបើសិនយើងមិនចាប់ផ្ដើមនិយាយថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរនិយាយឬក៏វាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិនប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែយល់ស្របយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបន្តទៀតចឹងយើងគួរតែមើលខ្លួនឯងហើយយើងគួរតែមើលអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បន្តសកម្មភាពនេះទៀត
ក្រមគោលនយោបាយនិងតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមស្ត្រីកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិនិងតស៊ូមតិជំនះផ្នត់គំនិតបែបបុរាណដែលមានលក្ខណៈរើសអើងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនិងអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាមក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដូចជាអង្គការ USAID ស្ត្រីកម្ពុជាបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេដើម្បីស្ត្រីខ្លួនឯងគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូល
ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រី
យើងត្រូវផ្ដល់គំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីដូច្នេះពួកគេអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានហើយយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បរិសឪពុកនិងក្មេងប្រុសឲ្យគាំទ្រដល់ក្មេងស្រីហើយយើងត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាសហកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីសម្រាប់ការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្ត
ដើម្បីអនាគតប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក
ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ស្ត្រីត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ
បាននិយាយអំពីសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលគឺពួកគាត់បានធ្វើការច្រើនទេតទៅនឹងរឿងសមភាព gender នេះដល់ខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដែរគឺឃើញថាយើងធ្វើការងារច្រើនតទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញថានៅតែមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ដោយសារតែ ចំណេះដឹងតកតងនឹងសមភាព gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅកន្លែងជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏គឺនៅមានកំណត់អញ្ចឹងវាមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលនោះពេលខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់ពីបញ្ហានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកនៅពេលដែលអ្នកដែលតស៊ូមតិនៅលើរឿងនោះអត់យល់ច្បាស់ពីលើរឿងនោះផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏គាត់គួរតែបន្តធ្វើការអប់រំខ្លួនឯងបន្តធ្វើការហ្វឹកហាត់បន្តធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរឿងទាំងអស់នេះដែរព្រោះបើយើងមើលតថភាពពីប្រហែលឆ្នាំមុនមកដល់ឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងបន្ថែមយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមពេលដែលយើងនិយាយអំពី gender នេះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់គួរតែបន្តមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងនិយាយថា self aware គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់គឺយើងគួរដឹងព្រោះយើងជាអ្នកដែលកំពុងតតសុមតិទៅលើរឿងនេះដែរបើនិយាយអំពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តពួកគាត់គឺជាអ្នកចេញច្បាប់ពួកគាត់គឺជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងសង្គមថាតើសង្គមនោះនឹងដើរទៅផ្លូវណាតកតងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ជាពិសេសអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender បានគឺយើងគួរតែមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំមានន័យថាយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរយើងអត់អាចនិយាយបានថាបើសិនបើអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត10គឺមានមនុស្សប្រុស10ឬក៏មានមនុស្សប្រុស9នាក់គឺយើងអាចមានសមភាព gender បានគឺវាអត់អញ្ចឹងទេព្រោះមនុស្សប្រុសបើទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាគាត់អានយ៉ាងណាគាត់និយាយជាមួយមនុស្សស្រីយ៉ាងណាក៏គាត់អត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរស់នៅផ្ទាល់ជាមនុស្សស្រីគាត់អត់ដែលរស់នៅជាមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលមនុស្សស្រីប្រឈមនោះគឺជារឿងអីខ្លះហ៎អញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការសម្លេងរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងដំណាងរាជនៅក្នុងថ្នាក់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលដែលយើងមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនេះហើយគឺយើងអាចអ្វីដែលយើងអាចធ្វើចំពោះសង្គមចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺនឹងមានភាពស្មើគ្នាដែរព្រោះយើងមានសម្លេងពីគ្រប់ក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះគួរតែគិតព្រោះយើងអត់អាចនិយាយជំនួសក្រុមណាហៅថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយថាក្រុមសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវការអីទេព្រោះខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍រស់នៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យពួកគាត់អ្នកនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនមកថាតើពួកគាត់ត្រូវការអីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការភាពចម្រុះនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញា Catherine ចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតាត្រឹមនេះចាស
ចាជម្រាបលាបងអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព Gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយលោកអ្នកនាងអាចទាញយកនិងស្ដាប់ភាគទី7នេះឡើងវិញពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី8ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធអំពីសក្តានុពលនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី8ស្ដីអំពីអនាគតនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសូមអរគុណមីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.